Marka toko faefatra ambin'ny folo. Indroa andro sisa tsy hahatongavan'ny fankalazana ny Paska sy ny azima dia nitady izay isamborana an'i Jesoa hampitaka ny lohandohampisorona sy ny mpahailalàna amonoany azy. Nefa hoy ry zareo,
aoka tsy amin'ny andro fankalazana fa andrao hitabataba amin'ny vahoaka.
Tany Betania Jesoa tamin'izay ary tao an-tranon'i Simona mpivarotra bakoly. Raha mbola teo ampisakafoanan'i Jesoa dia tonga ity vehivavy anankiray nitondra tavoahangy alabasitra feno ilomanitra sarobidy atao hoe narda, dia novakindra vehivavy ny tavoahangy ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesoa ny ilomanitra, ary nisy sasany tezitra ka nifampilaza hoe,
nahoana ny telaniana foana tahaka izao ity ilomanitra? Azo namidy denary 300 mahery iny ka omena ny mahantra ny vidiny.
Dia nolevilevendry zareo raha vehivavy fa hoy Jesoa,
avelao izy, nahoana no anaovanareo izay mampalahelo azy? Asa soa iny nataony tamiko indry. Ny mahantra moa misy eto aminareo mandrakariva, ka azonareo asiana soa amin'izay fotoana itianareo, fa iza kosa tsy mba eto aminareo mandrakariva. Nanao izay azony natao izy, nanositra ilomanitra ny tenako dia ny mialoha mba hamboarany ahy alevina. Lazaiko marina aminareo fa nahaiza nahaiza eran'izao tontolo izao anambarana ny vaovao mafaly dia ho lazaina koa izay nataon'ity vehivavy ity izao mba ho fahatserovana azy.
Fa i Judasy Iskariota anankiray tamin'ny 20 lahy dia nankany amin'ny lohandohampisorona mba hanolotra an'i Jesoa ho vonoina. Faly ry zareo nandre izany ka nanaika ny volan'i Judasy, ary dia notadiavin'i Judasy izay fotoana mety hanolorany an'i Jesoa. Tamin'ny andro voalohany natao hinanana ny azima, izay andro famonoana ny zanak'ondry ho an'ny sakafo Paska, dia hoy ny mpianany tamin'i Jesoa,
aiza no tiana ho anomananay ho anao ny sakafo Paska?
Dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianany Jesoa ka nanao taminy hoe,
mandehana mankany an-tanàna, fa isy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo, dia iny arahana. Ary lazao ny tompony izay trano hidirany hoe, izao ny tenin'ny mpampianatra, aiza hono izay efitrano iarahako mihinana ny sakafo Paska amin'ny mpianatro? Dia hotorony efitrano ambony rihana ianareo, efitrano malalaka sy ary fomba sady voavoatra tsara, ka ao no sakafontsika no omany.
Dia nandeha izy ro lahy ka tonga tany an-tanàna, ary nahita ny toejavatra arak'izay voalazan'i Jesoa taminy sy nanomana ny sakafo Paska. Noho ny hariva ny andro dia tonga i Jesoa mba amin'ny 12 lahy. Dia nipetraka hihinana izy rehetra, ka iny teo ampisakafoanana iny dia hoy i Jesoa,
lazaiko marina aminareo fa hanolotra any anankiray aminareo dia ilay miara-mihinana amiko.
Nalahelo ny mpianatra ka nanomboka ny teny tsirairay tamin'i Jesoa hoe,
tsy izao manko izany.
Fa hoy Jesoa taminy,
ny anankiray aminareo 12 lahy, ilay miara-manatsoboka mofo amiko ao anaty lovia no izy. Ny zanak'olona dia efa akaiky nofatsy araka ny voalazan'ny soratra masina momba azy. Mampalahelo anefa ilay olona nolotra ny zanak'olona, tsara raha tsy ary izany olona izany.
Raha mbola teo ampisakafoanana iny i Jesoa mba amin'ny mpianany, dia nandray mofo i Jesoa, ary nisaorany an'Andriamanitra izany, dia notapatapahiny sy nomeny mpianany ka nataony hoe,
raiso fa nitenako ity.
Avy eo nandray ny kalisy i Jesoa, ary nisaorany an'Andriamanitra izany ka nomeny mpianany sy nisotroany izy rehetra. Dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany,
ny rako ity dia ilay raha hanorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanany sady alatsaka ho an'ny be sy ny maro. Lazaiko marina aminareo fa tsy hisotro divay intsony aho mandra-pahatonga an'ilay andro hisotroko ny divay vaovao any amin'ny fanjaka an'Andriamanitra.
Ary rehefa avy nirany salamy fiderany i Jesoa mba amin'ny mpianany, dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra nalan'ny oliva, ary hoy Jesoa tamin'ny mpianany,
handao ahy avokoa ianareo rehetra, satria izao ny voalazan'ny soratra masina, hasiako ny mpiandry dia hiparitaka ny ondry. Kanefa rehefa tafatsangana velona dia hialoha anareo an'ny Galilea.
Fa novaliany Petera hoe,
na dia andao anao avokoa aza ny olona rehetra, izaho kosa tsy mba andao anao.
Ary hoy Jesoa taminy,
lazaiko marina aminao fa anio dia anio ihany. Raha mbola tsy maneno indroa akoryny akoho dia handaha intelo ianao.
Fa vao maika koa nanamafy ny teny ny Petera nanao hoe,
na dia vonona miaraka aminao aza aho dia tsy andahanao.
Ary dia samy laza toy izany avokoa ny mpianatra rehetra. Dia tonga tany amin'ny atao hoe Getsemane Jesosy mba amin'ireo mpianany ka hoy Jesosy taminy:
mipetraha eto ianareo mandra-pivavako.
Fa nentiny Jesosy niaraka taminy kosa ry Petera sy Johany ary Jakoba. Dia nanomboka niorokoditra sy feno tebitebo fatratra i Jesosy ka niteny tamin'izy telo lahy hoe:
ory dia ory ny fanahiko ka hila faty ahy, mijanona eto ianareo ary miaretatory.
Dia nandroso kely i Jesosy ary niakohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany izany ora fijaliana izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy:
raiko, vitanao ny zavatra rehetra. Isolo lavitra ahy izao fijaliana izao, kanefa tsy hoe izay sitrapoko fa izay sitraponao.
Dia niverina nankeo amin'izy telo lahy i Jesosy ary nahita azy natory ka hoy izy tamin'i Petera:
matory ve ianao ry Simona? Tsy nahary tory adiny ray akory ve ianao? Miaretatory ianareo ary mivavaha mba tsy ho azo ny fakam-panahy. Marisika ihany ny fanahin'ny olona fa ny nofo no malemy.
Dia niataka indray Jesosy ary namerina ny vavaka nataony teo. Noho niverina nankeo amin'izy telo lahy izy dia mbola nahita azy natory fa efa navesatra amin'ny masony ka tsy hitan'izay avaly an'i Jesosy. Ary niverina fanitelony teo amin'izy telo lahy izy dia nanao taminy hoe:
mbola matory sy miala sasatra ihany ve ianareo? Ampy izay, tonga ny fotoanandro, indro efa tolotra eo ampelatanan'ny mpanota ny zanak'olona, mitsangana, andao isika handeha, indro efa kaiky ilay anolotra.
Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny eo i Jesosy dia tonga i Jôdasy anankiray amin'irombifolo lahy. Ary andehan'olona mirongo sabatra sy kibay irak'ireo lohandoham-pisorona sy mpahay-lalàna ary loholona no tafaraka taminy. Ilay anolotra an'i Jesosy dia efa nanome famantarana an-dry zareo hoe:
izay horoako noho izy ka sambory dia entoka ambeny tsara.
Vao tonga i Jôdasy dia nanantona an'i Jesosy avy hatrany ka nanao taminy hoe:
mpampianatro.
Dia nanoroka azy i Jôdasy. No azon'ireo iraka tamin'izay i Jesosy ary no samborina. Nanatsoaka sabatra kosa ny anankiray tamin'ny olona teo anilan'i Jesosy dia namely an'ilay mpanompon'ny mpisorombe ka nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy tamin'ireo iraka:
tony sambotra jiolahy zato fiavinareo mirongo sabatra sy kibay sambotra teo aminareo isan'andro aho, ary nampianatra tao an-kianjan'ny tempoly kanefa tsy nosamboronareo. Eny ary, fa dia aoka ho tanteraka ny soratra masina.
Dia nandao an'i Jesosy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovolahy iray nanaraka an'i Jesosy tsy nanana afa-tsy akanjo manolo-koditra. Nosamborin'ny olona koa izy fa nafon'ilay zatovy ny akanjony ka lasa izy nandositra ny boridana. Nentiny tao an-tranon'ny mpisorombe i Jesosy. Tonga tao avokoa ireo lohandoham-pisorona sy loholona ary mpahay-lalàna. Fa i Petera kosa nanaraka an'i Jesosy teny lavidavitra teny mandra-pahatonga tao an-tokotany ny tranon'ny mpisorombe. Dia niara-mipetraka tamin'ireo mpiandry raharaha ka namindro teo anilan'ny afo. Nokaroan'ireo lohandoham-pisorona sy ireo rehetra anisan'ny fitsarana ambony teo amin'i Jiosy izay mety hampanganan'i Jesosy anamelohana azy ho faty, saingy tsy nahita ry zareo. Eny, maro ireo niampangalaingy an'i Jesosy nefa tsy nifanaraka amin'ny fiampanganana ataony. Dia nisy nitsangana ny ampangalaingy an'i Jesosy toy izao:
renay ilay io nanao hoe horavako ity tepony nataony tanan'olombelona ity, ary ao anatin'ny telo andro dia anorina hafa tsy nataony tanan'olombelona aho.
Fa tsy nifanaraka akory ny filazan'ireo mpiampanga na dia tamin'izany aza. Dia nitsangana nankeo afovoan'ny mpivory ny mpisorombe ary nanontany an'i Jesosy hoe:
tsy mamala akory ve ianao? Inona no ampanganireo anao?
Fa nanginy i Jesosy ary tsy namaly akory. Dia nanontany azo indray ny mpisorombe nanao hoe:
ianao ve ny Kristy, zanak'ilay Andriamanitra ka lazaintsika lalandava?
Ka novaliany Jesosy hoe:
izaho no izy, ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka ankavanan'ilay Andriamanitra mahery, ary koa tamy eo amin'ny rahony ny habakabaka.
Tamin'izay ny mpisorombe dia nandrehitra ny fitafiny sady niteny hoe:
inona indray no lahyntsika vavolombelona mpanga? Renareo teo ny fanevadevanan'Andriamanitra ka ahoana ianareo amin'izany?
Dia samy nanameloka an'i Jesosy izy rehetra ka nilaza fa mendrika azy ny faty. Tamin'ny olona teo dia nisy sasany nandroran'i Jesosy. Nanarina ny tavany namely totondry azy sady nanao taminy hoe
vinanio e
dia nalainy mpiandry raharaha i jesosy ary nasinyireo tahamainy raha mbola tao ambany tao an-tokontany i petera dia avy ny anankiray tamin'ireo vehivavy mpiasan'ny mpisorombe nahita amin'ny petera namindro teo raha vehivavy dia nijery azy tsara ka nanao hoe
ianao koa niaraka tamin'ilay jesosy avy any nazareta iny
fa nandà i petera ka nanao hoe
tsy fantatro sady tsy azoko izay lazainao
dia nivoaka ny tokontany izy ary nisy akonanena fa nahatazana amin'ny petera ilay vehivavy mpiasa ka nilazany indray ny olona teo hoe
anisan'ny reniko io rangahy io
fa mbola nandà indray i petera no ny afaka kelikely dia ho indray ny olona teo amin'ny petera
tena anisan'ny reny tokoa ianao sady galileanina raha teo
fa niozina sy ny aniny i petera ka nanao hoe
tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany
ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneny fanondrony ka tsaroany petera ilay teny jesosy fony izy nilaza taminy hoe
raha mbola tsy maneny indroa akoriny akoho dia handaha intelo ianao
dia nygogogogo ny tomany i petera